cattedra.
Katedra, uvaženi slušaoci, čućete predavanje oca Vukašina Milićevića, glavnog i odgovornog urednika radija Slovo Ljubve i duhovnika iz Starješine u Paraklisu Svetog Jovana Zlatousta u Studentskom gradu u Beogradu na temu Vaskrsenje Hristovo, smisao života, koje je održao 12. aprila u Beogradskom hramu Svetog Trifuna. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na 180. duhovnim razgovorima koje ponedeljkom organizuje Beogradski hram Svetoga Trifuna u sali opštine Voždovac, 12. aprila razgovaralo se primereno kalendaru o Vaskrsu. Uvodno izlaganje Vaskrsenje Hristovo, smisao života podneo je otac Vukašin Milićević, glavni i odgovorni urednik radija Slovo Ljubve i duhovnik i starešina u Paraklisu Svetoga Jovana Zlatousta u Studentskom gradu. Ova duhovna tribina koju organizuje i vodi protojerej Stavrofor Dejan Dejanović, duhovnik hrama Svetoga Trifuna sa Topčiderskog groblja, postala je svojevrsna institucija. Ovde dolaze ljudi iz celog Beograda da čuju goste, predavače i zadovolje svoju duhovnu žeđ. Među onima koji su slušali izlaganje oca Vukašina Milićevića bilo je i gostiju iz Rusije. Uvodničara oca Vukašina Milićevića, kao što je to ustaljeni običaj, predstavio je protojerej Stavrofor Dejan Dejanović.
A i večerašnja tema našeg predavanja je, kao što vam je poznato, Vaskrsenje Hristovo, smisao života. Ja sa velikom radošću pozdravljam dragoga brata u Hristu, oca Vukašina Milićevića. Jedva da ga treba predstavljati, jer verim da ga već svi znate. Ono što bih želio da istaknem, otac Vukašin je već tamo negde pre 2 godine otprilike gostovao na našoj tribini, pa evo ga opet, hvala Bogu, pa od sada u buduće gledat ćemo da ne prođe tako dugo vremena da nam opet dođe, nego upravo da taj rok između njegovog pojavljivanja smanjimo na što je moguće manju meru, a naravno vi ćete se uvjeriti zbog toga što kaže. Kada je prošli put otac Vukašin gostovao u našoj tribini, a to važi i za večeras, on je od svih naših predavača, zamislite 180 predavanja, ubedljivo najmlađi učesnik predavač. Kako se to kaže, verovali ili ne, otac Vukašin još nije napunio ni puni 28 godina. A otac je Vukašin već, Bogu hvala, u velikom, uspešan svećenoslužitelj i pastir. On je poznat kao veoma skroman čovjek, pa ja potpuno slobodno mogu da kažem ovo što nameravam, znajući da to neće poslužiti ocu Vukašinu na neko samozadovoljstvo, a pogotovo ne za neku gordost i sueto, nego će mu biti poticaj za nova pregnuća i nove uspehe. Otac Vukašin je poznat već kao odličan besednik, veoma obrazovan teolog, uspešan misionar, vrši vrlo važne i odgovorne dužnosti, On je duhovnik i srećena parakvica svetog Jovana Zlatuskog na Novom Beogradu u Studenskom gradu i, kao što znate, glavni urednik našeg radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve. Hajde i ovo da kažemo na kraju, a što možda je trebalo reći na početku. Otac Vukašin je, Bogu hvala, porodičan čovjek sa izrazitim Božim blagoslovom za njega i njegovu porodicu, njegovu suprugu, jer je on otac troje dečice. I sve ovo što sam kazao i nabrojao, zamislite, sa manje od 28 godina. Dragi oče Vukašine, ja znam da sam u nekoliko povredio tvoju skromnost, ali ti ćeš to meni oprostiti, jer ja ovo govorim, ističem, da bi sve vas podsjetio kako je Bog dao da u poslednje vreme imamo mnogo jako dobri i revnosni mladi sveštenika, među kojima u prvim redovima se nalazi naš otac Vukašin. Eto, toliko sam ja imao da kažem kao uvodnu reč. Tema je, kao što znate, odgovarajuće ovom vremenu u kome se nalazimo, Vaskršnjak slavlja. Ocu Vukašinu da još jednom zahvalim što se ljubazno odazvao našem pozivu, da ga zamolim da uzme reč, naravno da ćemo ga sa pažnjom slušati. Izvoli, oče.
Zahvaljujem najpre Hristos Vaskrse. Svi ti darovi koje je Gospod dao nama mlađim sveštenicima ne bi ništa značili da nije mudrosti, i ne samo mudrosti, već svetosti života starijih sveštenika, među kojima ja, eto, na prvom mjestu upravo ističem našega protu. Velika mi je radost što i večeras, evo po drugi put, mogu da budem sa vama kao predavač na tribini koja je zaista u najboljem smislu te reči institucija Beogradske crkve. Naša večerašnja tema prosto nije tema za nekakvo, ne znam, analitičko razmatranje i tako dalje. Tu temu svi mi veoma dobro iscrpljujemo, veoma dobro upoznajemo ovih dana, ne toliko govoreći koliko slaveći Vaskrsenje Hristovo, i jedino u kontekstu tog slavlja, propovedajući, kažem, ono što je suština apostolske propovedi, ono što apostolska propoved u svojem krajnjem ishodištu jeste, a to je blaga vest o tome da je Hristov grob prazan i o tome da je onaj koga su želeli, čiju su ljubav želeli da umrtve, istom tom ljubavlju pobedio samu smrt. Naravno da ne trebamo da objašnjavamo zašto smo ovu temu nazvali Vaskrsenje Hristovo, smisao života, i zašto Vaskrsenje Hristovo jeste smisao našega života. Zašto nam možda bolje Vaskrsenje Hristovo otkriva smisao našega života. Jer konačno, ako to ne znamo, ako to ne živimo, nismo ni dostojni da se nazovemo imenom hrišćana. Međutim, ništa nas ne sprečava da kažemo još po neku reč, slaveći pre svega Hristovo Vaskrsenje, i da mi razmenjujemo naša iskustva koja u tom slavlju stičemo i dobijamo, iskustva koja za nas, kažem, znače sami život. Da je Vaskrsenje Hristovo smisao i osnovni sadržaj, kamen temeljac hrišćanske propovedi, jasno nam je iz, da tako kažem, samog vidljivog temelja naše vere, samog Svetog pisma. Znamo da se evanđelja završavaju blagom vešću o Vaskrsenju i da je poruka o propovedi, da je zapovest data apostolima da propovedaju u svim krajevima zemlje i prosvećuju ih, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, upravo plod Hristovog Vaskrsenja i silaska Svetoga Duha na apostole. Kada govorimo o tom periodu godine u kome se sada nalazimo, možemo slobodno da kažemo da je period pedesetnice zapravo jedina nova godina koju hrišćani trebaju da slave. Period pedesetnice je spomen jedinog istinskog obnovljenja godine, jedinog istinskog obnovljenja vremena i svega onoga što je vremenito. A vremenito je sve što je stvoreno. Kao što u nedelji imamo jedan dan koji je također spomen Vaskrsenja, tako u godini imamo jednu sedminu dana koja je spomen Vaskrsenja Hristovog. I već iz te činjenice da je celokupno crkveno bogosluženje, koje je zapravo sam život crkve, celokupna liturgija crkve, delo naroda Božijeg, ustrojeno i počiva na slavljenju Vaskrsenja, kako na nedeljnom, tako i na godišnjem nivou, opet nam govori o tome da je jedini istiniti sadržaj naše vere, zapravo vera u Vaskrsenje Hristovo i vera u opšte Vaskrsenje, koja je od nje neodvojiva. Opet ponavljam to, sledeći apostola Pavla, i kažem da je vera u Vaskrsenje Hristovo isto što i vera u opšte Vaskrsenje. Jer Hristovim Vaskrsenjem na jedan čudesan način već ovdje i sada počinje Vaskrsenje svih. Zato apostol Pavle, govoreći u svojoj svima vama poznatom tekstu iz prve poslanice Korinćanima u 15. glavi, i govori povezujući upravo opšte Vaskrsenje sa Hristovim Vaskrsenjem. Kaže, ako Hristos nije ustao, onda i mrtvi ne ustaju. A ako mrtvi ne ustaju, uzalud je vera naša i naša propoved je prazna. Ako nema Vaskrsenja mrtvih, hajde onda da jedemo i da pijemo, jer ćemo sutra svi pomreti. Ovo je naročito važno naglasiti danas, kada se, čini mi se, iz perspektive crkvenog života, a naročito iz perspektive onih koji bez učešća u tom životu vole i daju sebi da prava da govore o crkvi, upravo gubi ta svetlost Vaskrsenja. Sećam se jedne priče koja je, da nije tragična, bila bi smešna, jednog sveštenika koji je dugo tako bio na svojoj parohiji i imao jednu parohijanku koju je jako dobro poznavao. I recimo posle, dakle sad ne prepričavam onako doslovno, već malo više parafraziram, 20 godina odlaska u njen dom, nakon osvećenja recimo vaskršnje vodice, zaustavi njega ta žena i kaže, znate oče, bili su mi neki sektaši, ne znam, Jehovini svedoci, i oni kažu da ima neko Vaskrsenje mrtvih, kaže. Zamislite vi, kaže, eto ja umrem sutra i onda vaskrsnem. Eto ona jadna, 20 godina recimo prima sveštenika u kuću, nije čula za Vaskrsenje mrtvih, niti je sveštenik, možda ne svojom krivicom, možda podrazumeva, našao za shodno da joj objavi i propoveda veru Vaskrsenja, da joj objavi i propoveda spomen Vaskrsenja Hristovog. A ta reč spomen, rekoh da je na neki način svako hrišćansko sabranje spomen Vaskrsenja Hristovog, je veoma važna u životu naše crkve. Jer šta znači spomen? Kada je Gospod predavao apostolima tajnu božanstvene evharistije, on je govorio da se evharistija savršava u njegov spomen. Reč spomen i značenje reči spomen, tog pojma spomen, kako kažu ne samo pojedini sveti oci, već i mnogi među savremenim naučnicima, čak ne ni pravoslavnim i onim zapadnim koji to jako dobro znaju, uvek u kontekstu Svetoga pisma ne znači prosto sećanje na neki događaj ili na neku ličnost. Reč spomen znači oprisutnjenje tog događaja i te ličnosti. Kada se crkva sabere ona se sabira, jer time projavljuje svoju veru u vaskrsenje, ona se sabira, jer time objavljuje stvarnost vaskrsenja celome svetu. A ta stvarnost vaskrsenja i taj smisao života koji nam vaskrsenje otkriva, nije ništa drugo nego sam život. Sam život, ne samo beskonačni, već ja to često pominjem, ne baš u svakoj propovedi, ali u svakoj drugoj, kažem ne samo beskonačni, već i bespočetni život koji nam se daruje u Hristu, kako kaže Sveti Grigorije Palama. Postaćemo i kao da smo bespočetni, uprkos tome što smo stvoreni. Živećemo i postojaćemo kao sam Bog što postoji, kao što postoje Otac, Sin i Sveti Duh. To je smisao našega života, to je naš život koji nam je otkriven u Hristovom vaskrsenju. I taj život mi opitujemo, taj život mi objavljujemo kada god se saberemo da savršimo tajnu Gospodnjeg prisustva, tajnu Evharistije. A da je to tako, zna između ostalog i svaki sveštenik koji savršava tu tajnu. Zna jer ispoveda to u jednom veoma zanimljivom momentu. Naravno, čitava tajna nam prosto govori o tome, ali zanimljivo je da kada god se liturgija savršava, kada se god sveštenik pričešćuje, nakon što se svi pričeste, sveštenik govori kao svoje slavoslovlje upravo tropare vezane za praznik Pashe. Govori najprije vaskrsenje Hristovo videvši, onda govori blistaj se, blistaj novi Jerusalime, onda govori o velika i najsvetije Pasko Hriste i moli se, daruj nam da se još prisnije pričešćujemo tobom u nezalazni dan tvoga carstva. Dakle, Hristos kao naša Pasha, vaskrsenje Hristovo kao naša Pasha, kao naš prolaz iz ovoga života u večni život carstva nebeskog, je ono što mi hrišćani slavimo. Međutim, moj lični utisak je, a već sam ga pomenuo na početku, da je taj centralni značaj koji vaskrsenje Hristovo ima u našem životu, koji vaskrsenje Hristovo ima u našoj veri, često možda, da ta stvar prosto često nije možda tako kristalno jasna kako nam to biva kada uzmemo recimo pomenutu poslanicu svetog apostola Pavla. Postoje tome mnogi razlozi. Ja ću vas samo podsjetiti na onu vezu koju sam objavio, o kojoj sam sada upravo govorio, a to je ta veza između vaskrsenja Hristovog i carstva nebeskog. Carstva nebeskog koje zapravo počinje vaskrsenje Hristovim. Moj neki lični utisak kada sam čitao neke istorije crkve, istorije uopšte hrišćana, je da što su se nekako hrišćani više udaljavali, što su više gubili taj osjećaj bliskosti carstva nebeskog, to je nekako vera u vaskrsenje bila slabija. I ona je postepeno među pojedinim hrišćanima menjana nekim, ja ću reći, nedoraslim i nedovoljnim surogatima. Ekstremni, recimo, primjer toga je takozvana, da sad ne ulazim u detalje, jedna od kritičkih škola proučavanja Svetoga pisma na zapadu, koja govori o takozvanoj demitologizaciji, ne znam, Svetoga pisma Novoga Zaveta, pa neki najekstremniji članovi tog pokreta govore o tome da vaskrsenje Hristovo uopšte ne treba da se razume kao nekakav stvarni istorijski događaj, da to uopšte nije bitno da li Hristos zaista vaskrsuje ili ne, nego je bitno kako se mi odnosimo prema tome. Da bi se prema nečemu odnosili, ono najpre mora da postoji. Tako da ta priča prosto otpada sama po sebi. Međutim, nisu samo zapadni hrišćani, oni da tako kažemo najliberalniji protestanti među njima, bili podložni ovakvom jednom udaljavanju. Možda ne baš tolikom, ali svakako udaljavanju jesu bili podložni i drugi hrišćani, kako na zapadu, tako i na istoku. Jedan možda od plodova tog naglašavanja, koji sam po sebi ne moramo da odbacimo i ne moramo da uzmemo, dakle, kao nešto loše, jeste postepena, ali sve sigurnija i sve jače naglašavanje vere u besmrtnost duše, ja bih rekao ponekad na uštrb vere u vaskrsenje. Ja lično moram da priznam i prosto protivrečio bih čitavom predanju crkve kada bih potpunosti otpisao i kada bi mi prosto u potpunosti otpisali tu veru u život, neki oblik života koji se nastavlja nakon smrti, veru u jednu uslovnu besmrtnost duše. Međutim, opet sam sasvim siguran da preterano naglašavanje, kakvo recimo imamo u srednjem veku, naročito na zapadu, vere u besmrtnost duše, jeste jedan pokazatelj u stvari slabljenja vere u vaskrsenje Hristovo. Evo sada, u ovom periodu, znaju to svi vernici, ali znaju i sveštenici, naročito koji služe narodu Božijem, služe i savršavaju svete tajne i posledovanja, znamo da se u paskalnom periodu poredak sahrane i opela upokojenog hrišćanina suštinski razlikuje od perioda kada nije prosto, kada se ne slavi Paska, od perioda svetle sedmice. I ja sam zapazio jednu čudnu stvar. Poredak opela meni se čini, ajde, mi ga ne savršavamo tako revnostno, otac je iz Rusije, on zna kako se zapravo u ponoći taj poredak savršava kada se poju svi kanoni, kod nas uglavnom poju samo irmosi, svega negde na dva mesta sadrži nedvosmisleni direktan pomen vaskrsenja kao onoga što je nada, kao onoga što daje nama nadu da naša smrt nije konačna reč ljudskoga postojanja. To je pre svega onaj veličanstveni ikos, jedini si ti besmrtan, a također i molitva koju sveštenik čita nad pokojnikom, Bože duhova i svakoga tela koji si smrt satro. Dakle, u toj molitvi se upravo molimo za upokojenje duše pokojnika, ali ispovedamo, dakle, i molimo se Bogu koji je svojim vaskrsenjem satro samu smrt. Naravno, sve druge himne, sve druge stihire koje pojemo jesu po svojoj dubini iskustva ljudske tragedije smrti, po svojoj lepoti izuzetno lepe, prosto veličanstvene. Ali nekako, eto, to je prosto moj utisak i dopustit ću sebi da ga podelim sa vama. Čini mi se da nije tako stalno i neizostavno i nedvosmisleno prisutan ta perspektiva vere u vaskrsenje. Sa druge strane, kada služimo opelo nekome ko se upokojio u toku svetle sedmice, ili kada služimo opelo, dakle, u toku svetle sedmice, nema ni jedne himne, ni jednoga tropara, ni jedne reči u kojoj se ne pominje vaskrsenje. Nema čak, kako propisuju rubrike, kako propisuju bogosluževna pravila, čak nema mesta ni plakanju. Ne poju se ni stihire u kojima se opraštamo od pokojnika, stihiru kojima se ispoveda ta tragedija smrti, već se isključivo i samo poje paskalna služba. Nekako je moj utisak da takav jedan pristup, takav, pogotovo danas kada su ljudi prosto, pomenuo sam onaj slučaj sa staricom, izgubili ne samo veru u vaskrsenje iz svoje perspektive i svog doživlja sopstvene, neću reći vere, već tradicije, jer za većinu ljudi to je prosto samo nekakva tradicija, već i recimo veru u Svetu Trojicu. Znam da je nama to koji smo prosto hrišćani aktivni to čudno, ali raspitajte se malo oko sebe i vidite da li ti ljudi koji veruju u višu silu, veruju u nekakvog Boga, imaju predstavu o tome da je Bog u koga hrišćani veruju Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, da su u pitanju konkretne ličnosti, kao što smo mi ličnosti, jer smo po liku Svete Trojice i sazdani. Sazdani smo, kao što rekoh na početku, da postojimo na način Svete Trojice. Čak i to se gubi iz vere savremenog hrišćanina. Verujem da je nekako današnjim ljudima mnogo u onom dobrom smislu efektnije ukoliko čuju i slušaju propoved vaskrsenja kada se opraštaju od svojih preminulih, negoli ukoliko slušaju o tragediji i smrti koju već sami doživljavaju. Mislim da vera, propoved vaskrsenja Hristovog i propoved opštega vaskrsenja koje je neodvojivo od propovedi vaskrsenja Hristovog, i danas, bez obzira na sve te vekove koji su prošli, jeste zapravo jedina stvar koju smo mi pozvani da objavljujemo svetu koju smo pozvani da propovedamo. I sad još jedna samo digresija u vezi sa tim vekovima. Hrišćani ispovedaju da žive na kraju istorije, da je nastanak crkve istovremeno kraj istorije, kako kaže Hristos pre svoga raspeća, sad je sud ovome svetu, sad je knez ovoga sveta izbačen napolje. Neki će reći, pa dobro, eto, taj vaš kraj traje 2000 godina. Meni se čini, nedavno sam čuo jedno ovako zanimljivo, čuo sam o jednom zanimljivom naučnom otkriću. Sad možemo, neki među nama će reći, pa dobro, nama Sveto pismo govori da svet postoji oko 7500 godina i tako dalje. Jedni, neki među nama opet veruju da to može da se pomiri sa onim nekim naučnim stavovima vezanim za postanak sveta, nebitno je. A sad zamislite ovako, pronašli su nekakav skelet nekog čovjeka koji recimo živeo pre 2,5 ili 3,5 miliona godina. Šta je prema tom periodu ovih naših 2000 godina? Prema tom periodu 2000 godina je statistička greška. To je tačka koja je kraj ovome svetu, čak i ako bi ga uspoređivali vremenski. Tako da ponekad mi postavljamo prosto pitanja koja su posljedica nekakve naše ograničenosti, našeg iskustva, i moguće je da se perspektiva te bliskosti Carstva Nebeskog u iskustvu svakodnevnog hrišćanina nekako zgasnula, nikad naravno nije izgubila, jer prosto mi i dalje savršavamo, kao što rekoh, tajnu Carstva Nebeskog, upravo zbog toga, zbog te neprestane i stalne čovjekove sklonosti da svoje ograničeno iskustvo čini pravilom kojim meri ponekad i samoga Boga. A to da mi živimo, kažem, u kraju istorije i da je postojanje crkve sud ovome svetu i objava suda ovome svetu, opet je samo i jedino jasno ukoliko se setimo tajne koju savršavamo kada se kao crkva saberemo, a to je tajna Evharistije. Jer u toj tajni mi činimo spomen, mi oprisutnjujemo celokupan domostroj spasenja, od stvaranja sveta pa do našeg ulaska u Carstvo Nebesko. Sećamo se svega, i drugog Hristovog dolaska i onoga što se radi nas bilo, svega onoga zapravo što se radi nas bilo. U toj tajni vaskrsenje Hristovo, kažem, ne samo što ga se sećamo, već ga oprisutnjujemo. Mi u toj tajni sebe već obesmrćujemo opitujući vaskrsenje Hristovo kušanjem onoga što još sveti Ignjatije Antiohijski naziva lekom besmrtnosti. Ako je nazvao sveto pričešće, Evharistiju, lekom besmrtnosti, onda je sasvim sigurno da je taj lek besmrtnosti onaj koji je plod zapravo Hristovog vaskrsenja. Jer Hristovo vaskrsenje je, ponavljam po stoti put večeras, put kojim se besmrtnost, beskonačni i bespočetni božanski život izlio u ovaj svet. I zato je taj život koji nam se otkrio u Hristovom vaskrsenju, božanski život, jedini istinski smisao našega života. I zato, ako u svetlosti tog beskonačnog i božanskog života koji je darovan, setimo se evanđelskih propovedi, svima i svemu u ovome svetu koji žele da ga prime, jedino u svetlosti tog božanskog života moći ćemo da ispunimo sve zapovesti koje nam otkriva Evanđelje. Naročito pod tim imam u vidu zapovest o ljubavi prema neprijatelju. Jer kakvi su to neprijatelji ako je u svima nama smrt pobeđena? Nema više razlike između žrtve i pokajanog zločinca ukoliko je smrt ono čime je mržnja u njima gorela, uništena. Ukoliko je smrt pobeđena, onda više zaista nema ni greha, jer je uništen žalac smrti. I za kraj ovog izlaganja, podsjetit ću vas da u poslanici Korinćanima, koju sam već pomenuo, apostol Pavle likuje protiv smrti, pitajući je gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda. Mnogi se pitaju, opet polazeći od naših ograničenih ljudskih shvatanja, kako je moguće to da je pobeđena smrt, kako to vi hrišćani pevate da je smrt pobeđena, a eto, mi ljudi još uvek umiremo. Umiremo, ali naša smrt više nije propast naše prirode. Naša smrt je sada postala put u presazdanje, u ponovno stvaranje i dovršetak zapravo stvaranja naše prirode i prirode svega što postoji. Mi, iako umiremo, ukoliko se hranimo, ukoliko smo obasjani svetlošću vaskrsenja Hristovo kroz božansku evharistiju, možemo da živimo, možda ne u punoći, ali sasvim sigurno istinito, kao da smo već sada slobodni od smrti. A plod slobode od smrti, ponavljam, je sloboda od mržnje i projava ljubavi prema svemu što postoji. Toliko za ovo uvodno izlaganje.
Naravno, apostola Hristovih sveštenika da delatno, ali podlačim delatno, svakodnevno svedoče veru u vaskrsenje kroz svoj rad sa parokijanima. Ja prosto te čini se da ispredite na vešim, da se sve svodi, naravno, nažalost, jedini u Hristovih parokiju i drugima, da se sve svodi na to osvećenje vodice, osvećenje kolača. Ja, nažalost, živim u 61. boku, nisam za zadnjih 10 godina vidio sveštenika, ovako redovnim danom, bilo gde. A nisam vidio čak roditelji od Lapeškog zgrada, za 40. godine sveštenika nigde nisam vidio danca. Hristos nije čekao da mu dođe u ove neku kačuladu. Nije čekao da ga razvoje nekom ovu, mislim, da on tako radi. Znači, on je sebe svedočio. Prvo je bitno to što ste vi jako lepo izložili što se tiče tih opela, pasivnih, tako da ja sad hvala Bogu ovo dva to nikada nigde to nisam mogu da čujem kroz reč, kroz svešnje klijente, vi ste na liturgiji, ali znate što te znači. Da li znamo kad uđemo u hram, nažalost, ja možda tako doživljavam, bude to prenaglašeno, ali da li smo svesni gde smo? I kroz taj, kaže, svakodnevni djelatni rad, odnos sa parokijanima, svjedočenje vaskrsenja, koliko je bitan po vašem mišljenju odnos sveštenika prema svojoj pasti za njihovu ljubav?
Pa ja mislim da je to jedino važno. I ovaj slučaj svakako se odnosi na nekoga koji je, da tako kažem, duhovna kćer tome svešteniku, jer sigurno nije imala nikakav neki stvaran neki odnos prema liturgijskom životu, ali ona jeste poverena prosto tom svešteniku i ti ljudi u čije domove ulaze sveštenici jesu njima povereni, bez obzira na to da li oni znaju kakva je naša vera. Ako ne znaju, naša je odgovornost da im o tome svedočimo. A ima još jedna zanimljiva stvar koju nisam htio da pomenem kad sam govorio o ovim opelima. Eto, desilo se da smo upravo u tom ikosu Jedini si ti besmrtan. Oni među nama koji znaju kako to ide na crkvenoslovenskom možda su primetili jednu čudnu stvar koju sam ja primetio i nisam mogu da verujem da to prosto nikome nije promaklo. Dakle, tekst ide Jedini si ti besmrtan koji si stvorio i sazdao čovjeka, a mi zemlji od zemlje sazdani i u istu ćemo zemlju otići kao što si ti stvoritelj moj zapovedio i mi rekao mi da sam zemlji, da ću zemlju otići kuda svi ljudi odlaze. Pa kaže ovako: ali si ti isti spas naš rekao da ko u tebe veruje, ako li umre živeće i da ćeš ga vaskrsnuti u posljednji dan. Stoga umjesto nadgrobnog ridanja pevamo ti pesmu Aliluja. Nekom štamparskom greškom u najvećem broju crkvenoslovenskih služebnika naših, dakle naših izdanja, ne govorimo o drugim izdanjima, potpuno nedostaje taj deo u kome se govori o vaskrsenju. Nego kaže da se zemlje ću tići kuda svi ljudi odlaze i samo se kaže dodaje nadgrobno jer i danije tvorišće pesan Aleluja, što sintaksički ništa ne znači. Znači, na crkvenoslovenskom jeziku to nije potpuna rečenica. Dakle, jedan veliki broj sasvim sigurno nas na to ni ne obraća pažnju. Na tu jednu jedinu nedvosmislenu objavu vaskrsenja u poretku opela, jedan dobar deo nas uopšte ne obraća pažnju. Da ne govorim o tome što, uprkos tome što lično veoma volim crkvenoslovenski jezik, naročito za upokojene službe nikada ne služim, nikada nisam odslužio na crkvenoslovenskom jeziku, niti bih, sad bez knjige ne bih znao da ih odslužim. Jer to je jedini trenutak kada su možda ljudi najspremniji da čuju neku reč koja im može biti ne u onom emotivnom samo smislu uteha, već u jednom dubinskom smislu, smislu stava prema životu uteha. A sad znate kako, naša crkva postoji i deluje u jednoj krajnje nedovoljno definisanoj, da tako kažem, nedovoljno definisanom području. Mi na popisu imamo 98% ljudi koji su se izjasnili kao pravoslavni, bez Kosova naravno. Sa druge strane, ja to često govorim, ponovit ću i sada, evo, mi za to čak rekao možda i ovako javno, u Beogradu imamo negde 70 bogoslužbenih mesta. Ajde da kažemo da u ta bogoslužbena mesta može da stane prosečno 300 ljudi i da su ona uvek puna, svake nedelje, kad god se sabiraju hrišćani. A ne može da stane prosečno 300 i nisu uvek puna, to vi znate, puno je gore na Topčideru, puno je možda još nekoliko, ne znam, u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, kod mene je puno zato što je malo, ima nekoliko crkava u gradu, negde to nije. To je 21.000 na 2 miliona stanovnika. Znate koliko je to procenta? To je 1%. A kažem, nije uvek puno, neki je upola, to je 10.000. To je 0,5% onih koji su na liturgiji i 98% onih koji se izjašnjavaju kao pravoslavni hrišćani. Između tih 0,5 i tih 98% je područje za koje smo mi odgovorni i za koje ćemo mi dati odgovor. Zašto taj odgovor još uvek ne dajemo? Ne znam. Mislim da je potrebno da se mi kao crkva, po tim podrazumijem naravno i laike i klirike, prosto preispitamo koja je to naša uloga ovde, na šta smo mi to pozvani u ovom konkretnom društvu, ovde u Srbiji danas, ja i ne sad samo u Srbiji, nek bude u takozvanoj Evropi danas. Na šta smo mi to pozvani? Jel smo pozvani da objavljujemo Vaskrsluga Hrista ili da čuvamo nekakve predivne, ali možda zaboravljene običaje, ne znam, tradiciju i tako dalje. Kad budemo dali odgovor na to pitanje, onda ćemo znati šta da radimo sa onih 97,5% koji su tu negde između. Znate, mislim da tu negde treba tražiti odgovore na pitanje.
Značenje pokajanja i vjere u Vaskrsnog Hrista.
Ja mislim da je ta veza prosto direktna. Kada kažemo da verujemo u vaskrsenje, mi se na jedan čudan način kajemo. Jer šta to znači da se kajemo? Pokajanje, to mnogi govore i danas i među ocima, pokajanje znači jednu promenu. Već sam govorio o tome da je vaskrsenje naše presazdanje. Odustajanje od onoga što mi po svome egoizmu želimo i jesmo i prepuštanje celog našeg bića Hristu. U tom prepuštanju našeg bića se i krije jedini put za isceljenje svih naših slabosti, svih naših strasti i svih naših grehova. Jer jedino u Hristu mi možemo da budemo pravedni. Ukoliko se kajemo sami za sebe, nikada nećemo preći na stepen od onog raskajanja kojim se Juda raskajao na stepen pokajanja. Jedino ako prihvatimo da je Hristos taj koji nas obnavlja, vaskrsli Hristos koji je Bog i čovek, koji uprkos tome što prolazi zatvorena vrata, jede sa svojim učenicima, dakle jeste telo i dalje, vaskrslo je telo. Jedino ukoliko prihvatimo vaskrsloga Hrista, moći ćemo u stvari do kraja da se pokajemo. U suprotnom, moći ćemo da poznamo svoje grehe, ali će nas to poznanje odvesti u stvari u očajanje. Što opet ne znači da ne trebamo da ih i u tom slučaju poznajemo. Ja verujem da čovjek koji iskreno i kada nema u svojoj perspektivi veru vaskrsloga Hrista, ukoliko odluči da raskrsti sa svojim gresima, sasvim sigurno da će mu se Gospod negde u toj borbi za njegovu slobodu, ne za to da on ne zna bude bolji, pravedniji i tako dalje, nego za svoju slobodu od greha, da će mu se vaskrsli Hristos, koji je naš zapravo jedini osloboditelj, otkriti. Simenon sotiria to cosmo, odia nero.
posebno Vladiku Nikolaja, inače i pokret Bogomolički koje on predstavljao, to jest bio na čelu tog pokreta Bogomolička. Sad posle dugog perioda bogomolčstva i komunizma u Rusiji i Srbiji, mi smo isto imamo duhovni kako ustanak i to движение покаяния в Руси против Богоборча. И тако питание, насколько тај покрет сад жив у Србији?
Богомолјачки, па знате како, ја не могу да вам говорим онако, да претендујем да будем, да кажем, објективан, да кажем постоји тамо, тамо и тамо. Ја знам из неког свог искуства, црквеног, био сам појац, ето, пре него што сам био свештеник, пре него што сам постао свештеник неких 7-8 godina u jednoj divnoj maloj crkvi u Zemunu, u manastiru Arhangela Gavrila, i tamo je bilo i dalje ima nekoliko starih pripadnika tog pokreta koji znaju na pamet sve te pesme, ne znam, Vladiki Nikolaj i tako dalje. Oni su stariji ljudi, dakle ti mudri ljudi su prosto tu, oni su među nama. Ja ne znam da li, kako oni među sobom funkcionišu, da li oni imaju nekakve svoje, da tako kažem, sastanke pored svojih dolazaka u crkvu, ali prosto oni su tu i dalje su prisutni. Znam da i u drugim krajevima Srbije, naročito u nekim, recimo u zapadnoj Srbiji, onda mislim da oko manastira Đunis, ali tako ako se ne varam, tamo ima isto jedna grupa, dakle postoje sasvim sigurno bogomoljci. Postoje jedno drugo iskušenje za koje sam čuo, mada nisam nikada imao direktno iskustvo toga, a to je da su pojedini među njima nekako zaboravili ono o čemu je Vladika govorio i da su imali čak ponekad tu tendenciju da se odvoje od crkve i upuste, pomalo pretvore u nekakav neki poluharizmatski pokret tipa koji nalazimo na zapadu. Oni protestantski liberalni pokreti da imamo ta direktna, ne znam, veru, ta direktna objave, ne znam, Duha Svetoga, kad govore, ne znam, Bogorodica kroz njih i Duh Sveti, tako da. Znači, čuo sam da ima i takvih stvari. Ne mogu ni o čemu, ne pretendujem da govorim, dakle, potpuno objektivno. Moje iskustvo sa ljudima koje znam je zaista predivno i on, to su ljudi sa kojima sam, eto, već 10 godina u istoj praktično crkvi, ali sam čuo i za ovakve stvari. Eto, to je, to je. Ali ono što je važno i što je mnogo važnije, to je da je duh tog pokreta, bogomoljačkog pokreta, koji je zapravo duh apostolski, duh propovedi. Duh propovedi koja se obraća ljudima na jeziku koji oni razumeju. To je propoveda. Opet se vraćam na apostola Pavla koji govori u onoj, pre nego što govori o vaskrsenju Hristovom u 15. glavi, u 14. glavi govori o tome koliko je važno da nas oni kojima se obraćamo razumeju. I da treba, kad govori o tome da više da voli, kaže na zemlju reč umom svojim i tako dalje. Dakle, ono što je pokretački duh toga pokreta, to je apostolski duh. Vladika Nikolaj je govorio jezikom koji su ga razumeli ljudi koji su tada živeli. Tada je Srbija bila 70-80% seljačka zemlja. On je za njih komponovao pesme koje su mogle da se pevaju i sviraju s frulu, s koje je čak moglo da se, ne znam, i neko narodno možda kolo zaigra i tako dalje. Dakle, da taj duh se, čini mi se, ipak danas obnavlja. Možda se on drugačije malo projavljuje, jer sada je obrnuta situacija. Sada imamo 70-80% stanovnika u gradovima, ali mislim da je ova obnova, uprko svim svojim dvosmislenostima koje imamo u Srbiji, a verujem i u Rusiji, da je ona upravo posljedica buđenja tog duha koji je Vladika Nikolaj objavljivao između dva rata. Ja sam govorio načelno polazeći od Evanđelja i od toga da je pokajanje ono čime se mi posvećujemo, jer postajemo svet jedino Hristos, Hristom koji je jedini svet, kako i kažemo pre pričešća kada sveštenik uzglasi svetinje svetima. A nisam mislio na neke političke, polupolitičke, ovakve, onakve kanonizacije i takve stvari. Dakle, mislio sam pre svega na to da svako, da je svaki čovjek na ovome svetu, malo koliko da je duboko ogreza u greh, pozvan da bude svetitelj. I da ukoliko nađe u sebi snage da se pokaje, sasvim sigurno postaje svet. Možda ne kanonizovan i tako dalje, ali svet na način na koji su sveti svi hrišćani. A ta svetost je konačno zapravo jedina svetost. Znamo da kanonizacije i slične pojedinačne pojave svetosti u crkvenoj istoriji relativno kasno nastaju. Na primjer, što ne znači prosto da, da ih nije bilo na jedan drugačiji način ranije. Imamo recimo slučaj da su u prvim vekovima crkve poštovani isključivo spomeni mučenika. Dakle, nije bilo u ovom smislu razlike između kanonizovanih svetitelja i onih koji nisu, dakle, nego je najpre poštovan samo spomen mučenika i tako su u nekim krajevima zadržalo prvih 7-8 vekova bilo. Ali to sad nije prosto tema. Dakle, u tom smislu sam govorio o tome da zločinac je pozvan da bude svet. Ja ne verujem da među nama ima onih koji sebe na ove ili one načine smatraju zločincima. Ja prvi sebe smatram zločincem i za to imam konkretne razloge zbog kojih sebe smatram zločincem. Da nije Hrista, sasvim sigurno da bi sve što je u meni se moglo nazvati upravo samo i odrediti tom jednom jedinom rečju zločin ili greh. A što se tiče ovog drugog, dakle, ja ne znam, nisam neki stručnjak za geopolitiku, imat ćete prilike da kasnije čujete nešto, verujem i o tome, ali ja mislim da to nije uopšte stvar nekih, ne znam, rasa ili ne znam čega, nego da je to prosto stvar da se evanđelje obraća svakome čoveku, a to da se obraća i takozvanoj žutoj rasi, to jest ljudima koji žive na daljem istoku, jasno je iz toga što, eto, ovdje otac iz Rusije, ruska crkva ima autonomnu crkvu u kojoj, pod svojom jurisdikcijom, autonomnu crkvu sa tri japanska mitropolita, sa nekoliko desetina hiljada, oko 100.000, verujem da je, pravoslavnih vernika u Japanu. Svi ti mitropoliti su Japanci, sveštenici su Japanci. Ja nemam nikakvog straha. Čak mislim da kada bi došli možda ovdje bi malo sredili stvari onako kako treba. Tako da što se mene tiče, ja se ne plašim. Nije, mislim da je ovdje bilo jasno da svedočenje vaskrsenja nije toliko svedočenje rečima. Kada je svedočenje rečima, onda te reči treba da budu jasne, a mogu da budu jasne samo ako su proživljene, već je pre svega i nakon svega svedočenje delima. Ali svedočenje delima sadrži jednu veliku, podrazumeva jednu veliku odgovornost. Jer ako vi recimo nekome pomognete, vi time njega vezujete za sebe. I što više pomažete ljudima, to više ljudi vezujete za sebe. Što ih više vezujete, to je teret na vašim leđima teži, to je krst koji nosite na vašim leđima sličniji krstu Hristovom. I zbog toga je problem sa nama, zbog toga je problem u tome što mi, ja govorim pre svega u svoje lično ime, ne svedočimo dovoljno. Jer svedočanstvo podrazumeva veliku odgovornost, a odgovornost za većinu nas nije mnogo prijatna stvar. Dakle, ja mislim da je u tome problem i mislim da je put kojim treba da idemo upravo put tog prihvatanja krsta, služenja bližnjima, jer se samo kroz to služenje objavljuje i svedoči vera u vaskrsenje Hristovo. Hvala vam.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje oca Vukašina Milićevića, glavnog i odgovornog urednika radija Slovo Ljubve i duhovnika i starješine u Paraklisu Svetog Jovana Zlatousta u Studentskom gradu u Beogradu, na temu Vaskrsenje Hristovo, smisao života, koje je održao 12. aprila u Beogradskom hramu Svetog Trifuna. Emisiju pripremio Jovo Bajić.